Între două lumi. Cu Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În călătoria de azi între două lumi vom vorbi despre oamenii care au casă și oamenii care nu au o casă și locuiesc pe stradă. În a doua parte a emisiunii însă vom vorbi despre sensul simbolic al lipsei unei case, a lipsei de apartenență la ceva. Invitat în studio este domnul Cătălin Ionete, doctor în sociologie. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cel mai concret aspect al discuției noastre este legat de existența unei proprietăți sau a unui loc pe care omul să-l poată considera acasă. Fie că este vorba despre casa în care am crescut a părinților, fie că este vorba despre o locuință închiriată, fie că este vorba despre propria casă. Oamenii care muncesc, se duc, câștigă bani, își pot permite, într-un fel sau altul, să aibă o locuință, un acoperiș asupra capului. Și există, pe de altă parte, diverse situații în care oamenii rămân fără niciun fel de adăpost și aici ar trebui să vedem care sunt alternativele lor și în ce fel este influențată viața lor. Foarte pe scurt, ce înseamnă să avem o locuință?
Cred că întrebarea poate fi pusă în două feluri. Ce înseamnă astăzi să avem o locuință și ce a însemnat mai de mult să ai o locuință? Ce însemna în istorie, de-a lungul istoriei, să ai o locuință? Locuința, dincolo de faptul că îți oferea un loc în care să locuiești, avea o dimensiune sacră. Da? Era cumva, aproape în toate culturile sau în cele mai multe culturi, locuința avea o funcție sacră. Locuința în sine era un spațiu sacru. Pe când astăzi lucrurile nu mai stau așa și cineva spunea că locuința a devenit astăzi doar o mașină de locuit. Adică dimensiunea asta sacră a locuinței a fost pierdută și azi au rămas doar funcțiile ei. Nu mai suntem atașați de o anumită locuință, ne mutăm cu foarte mare plăcere dintr-o locuință mai puțin confortabilă într-una mai confortabilă care ne oferă mai mult spațiu, mai mult confort, care e mai frumoasă și așa mai departe. Așa că aș spune că astăzi să ai o locuință înseamnă să ai nevoile de locuire bine îndeplinite. Și nevoile de locuire ce înseamnă? Să ai un spațiu în care să desfășori, pe care să-l personalizezi, care să-ți asigure, bineînțeles, condițiile necesare pentru igienă și odihnă și securitate și relaxare și așa mai departe.
Despre sacralitatea locuinței, ea era dată de faptul că acea locuință era percepută ca fiind centrul universului pentru omul respectiv. Ce anume mai aducea ca elemente simbolice? Poate era căminul, focul din locuință. Care erau elementele care făceau ca acea cocioabă sau bordei sau poate chiar o casă construită pe stâlpi să fie centrul și locul sacru al familiei respective?
Eliade, cred că a scris cel mai mult, cel puțin între români, el a scris cel mai mult despre locuință, ce dădea dimensiunea sacră și, într-adevăr, cred că era o analogie cu universul. Casa, locuința, era un microcosmos, da? În care omul se percepea pe sine ca locuitor al universului, doar că la o scară redusă. Ăsta era motivul pentru care unele locuințe aveau o gaură în acoperiș și prin care era simbolizată o relație cu universul sau un stâlp al celui care trecea pe acolo. Bun, da, dincolo de asta, de aceste elemente simbolice care cred că diferau de la o cultură la alta și de la un timp la altul, faptul că locuința avea și ea o dimensiune sacră era dat de faptul că până recent aproape toate aspectele vieții aveau o dimensiune sacră. Înainte să demareze ceea ce astăzi numim procesul de secularizare, care a însemnat, practic, cumva scoaterea sacrului din lume. Nu mai sunt copaci sfinți, natura nu mai este plină de spirite rele sau bune, este un spațiu pe care îl raționalizăm și îl exploatăm și îl folosim cum putem mai bine. Bine, se pare că îl și distrugem în același timp. Și în logica asta de sacralizării și a secularizării se încadrează și casa, care astăzi nu mai este decât, cum spuneam mai devreme, o mașină de locuit.
Poate că românii care încă țin cumva la tradiție nu simt încă atât de bine ceea ce spuneți dumneavoastră, în sensul că mulți locuiesc în aceeași casă de zeci de ani, acum a devenit deja destul de greu să o mai iei de la capăt, să-ți construiești o casă pentru cei mai mulți dintre oameni și atunci se mulțumesc să moștenească o casă a părinților sau a bunicilor în care au crescut, dar într-adevăr în străinătate această schimbare și lipsă de atașament față de locuința în care ai crescut sau ai trăit sau în care te afli în momentul ăsta este foarte vizibilă. Și cred că da, e mai simplu să te muți de la o locuință mai puțin confortabilă la una mai frumoasă, mai bună, cu mai multe utilități, dar probabil că invers este mai greu de suportat, de la mai bine la mai rău.
E foarte adevărat că în mediul rural cel mai mult încă românii au fântâni sacre și probabil și locuința mai păstrează unele dintre aspectele astea simbolice. Mă gândesc acum la mulți români care au o casă de oaspeți în care nu stă nimeni niciodată și e păstrată pentru ceva, pentru cineva. Dar cred că din ce în ce mai puțin români mai trăiesc sau procesul de urbanizare afectează chiar și România, chiar dacă mai încet decât alte țări. Și atunci învățăm să trăim în cutii, cum le numea cineva, adică un spațiu de la bloc care e radical diferit de locuința, de la curte, de casă. Acum îmi vine în minte una dintre explicațiile pe care le dădea Conrad Lorenz pentru rușinea pe care așa o descria el sau pentru faptul că în general locatarii de la un bloc tind să fugă unii de alții, tind să se evite sau tind, dacă sunt în ușă, să intre cât mai repede ca să nu fie văzut de vecini. De ce? Spunea el, explica asta prin faptul că ne simțim cumva umiliți fiind forțați să trăim în niște cutii de beton și fiecare fuge de celălalt ca să nu-și vadă reflectată rușinea asta de a fi redus la o cutie, pentru că, deși sunt confortabile cutiile noastre de beton, de la bloc, parcă ne afectează într-un fel demnitatea pe care am avea-o dacă am locui la curte, cu un spațiu care, dincolo de pereță, include și un pic de natură.
Dar să vorbim acum despre oameni care nu trăiesc în cutii de beton, care nu-și permit nici măcar acest lucru, ci trăiesc în cutii de carton. Oamenii aceștia au ajuns vagabonzi pentru că noi tindem să ne gândim că, uite, ăștia nu știu să muncească, nu știu să-și câștige existența. De ce ajung unii oameni pe străzi?
E o întrebare foarte bună și, ca toate întrebările bune, greu de răspuns la această întrebare. E adevărat că nu poți să funcționezi în societate dacă nu ai o casă. Nu poți să te duci la școală sau să te duci la serviciu dacă nu ai unde să te duci să te odihnești, nu ai unde să te speli. Da? Dar e o relație între serviciu și casă, e o relație de interdependență. Dacă îți pierzi serviciu, s-ar putea să rămâi și fără casă. Dacă n-ai casă, nu poți să mai ai un serviciu și e un cerc vicios. Și atunci, mulți oameni ajung pe stradă, un răspuns simplu ar fi, mulți oameni ajung fără locuință pentru că la un moment dat au rămas fără o sursă de venit și n-au putut să-și mai permită locuința. Sau au fost dați afară din casă, de rude se întâmplă frecvent și lucrul ăsta, chiar de rude apropiate sau au fost păcăliți. Sau de multe ori se întâmplă că au problemă cu alcoolul și atunci găsesc o comunitate de oameni asemenea lor care locuiesc pe stradă și unde sunt lipsiți de obligații, deci un fel de libertate. Bun, acum probabil că mai există și o categorie mai rară de oameni care efectiv optează ei pentru un stil de viață pe drumuri. Deși pare greu de imaginat, există și astfel de oameni care nu vor să fie legați de o casă, de chitanțe, de obligații, de cheltuieli, de serviciu, pentru că o casă presupune un serviciu. Și dacă nu ai o moștenire sau alte surse de venit, trebuie să muncești ca să ai o casă. Și atunci, pentru mulți oameni, poate o opțiune pe care noi poate am clasifica-o ca un fel de lașitate, că îi renunță la confortul casei, renunță însă și la obligațiile muncii pentru a trăi ca ceea ce noi numim vagabonzi pe stradă. Pentru unii e efectiv dorința de explorare, de a trăi liber, de a vedea cât mai multe locuri, de a cunoaște cât mai mulți oameni. Însă, bun, poate există ispita să romantizăm puțin viața asta pe drum. În realitate nu este o viață ușoară, e o viață foarte grea, expusă la tot felul de riscuri și boli și greutăți.
Există, cred, și o situație intermediară în care o persoană alege o rulotă să trăiască în ea. Poate că în România e mai puțin evident, dar în străinătate, oamenii care nu și-au permis o casă, dar au o rulotă, au cartiere, parcuri speciale și trăiesc acolo. Aveți idee dacă în cazul lor domiciliul este permanent sau își pot permite sau aleg să plece? Ce se întâmplă cu cei care au o viață nomadă, dar într-o semi-civilizație?
Avantajul unei rulote este tocmai acela că îți permite să te muți. Ai o casă pe roți pe care poți să o muți atunci când te saturi de peisaj sau când efectiv vrei să te duci în altă parte. Cred că rulota sau casa pe roți răspunde într-un fel unei presiuni pe care o exercită societatea asupra noastră astăzi, anume aceea de a fi din ce în ce mai mobili. Astăzi poate că este mai eficient să nu ai o casă, să locuiești cu chirie, pentru că oricând poate apărea posibilitatea să te muți în alt oraș, să te muți în alt cartier. Tot timpul vrem ceva mai bun pentru noi, o casă mai frumoasă, un oraș mai frumos. Și atunci este greu să fii legat de o casă, să ai în proprietate o casă, e mai bine să fii un simplu chiriaș.
Mă gândeam că persoanele care nu au o casă a lor nu sunt legate de cartierul respectiv. Și pot să se mute mai aproape de un serviciu atunci când își schimbă serviciul și în loc să stea 2 ore pe drum, pot să stea mai puțin. Pe de altă parte, în a doua parte a emisiunii vom vorbi despre sentimentul de apartenență pe care ți-l dă o casă. Cred că atunci când locuiești cu chirie în casa altcuiva, nu ai acest sentiment de apartenență și nu te apropii de acel sentiment de sacralitate pe care l-ați descris atât de bine la începutul emisiunii și care este pe cale să se piardă. Facem acum o scurtă pauză și apoi ne întoarcem la o discuție despre sensul abstract, simbolic al casei.
Urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. Obosiți de o lume ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui, de fericit cât ne-a iubit, de-ar pricepe cineva. Păstrează urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea pe împăratul iubit, cel ce
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi vorbim despre a avea sau nu o casă, despre ce presupune existența unei case, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere simbolic. Dacă în prima parte am vorbit despre oamenii care se atașează de un loc, care au o proprietate sau locuiesc cu chirie, cât și despre cei lipsiți de adăpost. Spuneați de asemenea că societatea noastră este caracterizată de mobilitate și de faptul că oamenii nu mai rămân permanent în același loc și că această mobilitate și pierderea semnificației casei conduce la o desacralizare a ei. De fapt, ce am putea noi găsi așa din punct de vedere simbolic într-o casă?
Cu siguranță mai puțin decât găseau străbunicii noștri sau cei care au trăit acum mai multe sute de ani. Totuși, casa se încadrează și ea în modernitate, are un rol foarte bine definit și e o chestiune de gust. Casa ta, ca și alte lucruri, te exprimă pe tine ca individ.
Deci este un accesoriu al tău.
Este, poate, se poate spune și așa, un accesoriu, dar e o altă modalitate prin care individul modern vrea să se exprime. Și principala nevoie a individului modern e aceea de a se exprima, vrea să fie liber, vrea să se exprime prin modă, prin felul în care se îmbracă, prin limbaj, prin opțiunile lui de gust, și casa intră aici. Deci pentru acei norocoși dintre noi care își permit să-și facă o casă așa cum vor ei, casa devine o altă metodă sau o altă modalitate de exprimare a sinelui, cu care individul stabilește o legătură foarte intimă, se simte bine în ea. Arhitectura este o artă menită tocmai să răspundă acestei nevoi a individului de a-l exprima conform unicității sale. Apoi decorarea interioară, care pentru foarte mulți este o chestiune de strict necesar, pentru mai puțin, pentru acei mai puțin norocoși, decorarea interioară se transformă efectiv într-un proces de exprimare a sinelui, o artă în adevăratul sens al cuvântului. Și atunci, da, după părerea mea, cam atât putem să mai spunem că se păstrează din funcțiile casei care depășesc
utilitarul,
da, strict mașina de locuit.
Mă uitam în Muzeul Satului din București la niște bordeie care, deși aveau doar niște ferestruici înguste și acoperișul deasupra pământului, restul erau îngropate sub pământ și era întuneric, aveau niște camere în care încăpeau câțiva oameni. Și mă gândeam, ce făceau pe vremea aceea oamenii? Nu aveau ca noi internet, televizor, cărți sau alte, știu, metode moderne de pierdere a timpului. Oamenii aceia probabil că în timpul iernii, când erau nopțile lungi, se întâlneau mai mulți, vorbeau, cântau, coseau. Practic, această casă devenea locul în care oamenii intrau în relație cu alți oameni. Lucru care în prezent nu se mai poate spune despre noi. Foarte rar adunăm oameni la noi în casă. Cel mai adesea preferăm să ieșim undeva cu oamenii, să ne întâlnim undeva la o terasă și chiar și așa. Cum ne amintim noi de locurile în care ne-am simțit bine cu prietenii? Trecem pe lângă o terasă sau pe lângă un parc și avem o emoție pozitivă pentru că acolo, în locul acela, ne-am simțit bine cu niște prieteni. Cu atât mai mult, casa, dacă ne aducem prietenii și petrecem timp cu ea, poate să capete o semnificație diferită. Ce se întâmplă în prezent, fiecare dintre noi comunicăm pe calea internetului, fiecare stând în globul lui de beton sau în cutia lui de beton, vorbim cu altcineva dintr-o altă cutie de beton. Nu mai interacționăm ca altă dată, pentru că avem cu ce să compensăm lipsa oamenilor din viața noastră. Chiar și familiile. Cât timp petrece familia împreună în casă? O oră, două seara și eventual dacă se întâlnesc dimineața înainte să plece la muncă. Sau în weekend, atunci când părinții nu lucrează și în weekend. Dar cred că lipsa oamenilor din casă face ca toată semnificația aceasta și toată ideea de apartenență să fie diminuată.
Pe de o parte, sunt schimbările astea, într-adevăr, care țin de noi tehnologii care ne ocupă timpul și așa mai departe, iar pe de altă parte, cred că schimbarea cea mai mare s-a produs prin trecerea de la mediul rural la mediul urban. În mediul rural, locuința tindea să împlinească cele mai multe funcții care aveau nevoie de un spațiu ale vieții, pe când în mediul urban, așa sofisticat cum este, există nenumărate spații care ne îndeplinesc nevoile de educație, de petrecerea timpului liber, de întâlnit cu prietenii, și asta inevitabil a făcut ca să fie din ce în ce mai puțin loc pentru casă.
Este o vorbă care a fost foarte folosită de scriitori celebri: unde este inima ta, acolo este și casa ta. În ultimele minute ale emisiunii propun să vorbim despre acest sentiment de apartenență. Poate că, într-adevăr, în casă ne asigurăm nevoile de bază, mâncăm, ne odihnim, dar același lucru l-am putea face și în altă parte, la un hotel sau poate chiar nu știu ce se întâmplă. Și vagabonzii se odihnesc într-o cutie de carton, dar dorm undeva. Apare apoi a doua nevoie pe care o satisface locuința, cea de siguranță. Știm că nu o să ne plouă, nu o să ne fure nimeni lucrurile, fiindcă ne-am încuiat bine în casă și avem și gratii la geam. Dar este un alt sentiment important, acela de apartenență. Aparțin unui loc. Este un refugiu în care mă simt eu însămi. Este familia care mi oferă sentimentul acesta de dragoste și apartenență. Sunt lucrurile mele preferate adunate acolo. În ce măsură se întâlnește acest sentiment de apartenență la persoanele care nu au o locuință?
Eu cred că atunci când scriitorii spun casa ta este acolo unde e inima ta, de fapt se referă nu la casă, ci la acasă. Adică nu se referă la ziduri, ci se referă la un complex de lucruri și oameni și evenimente semnificative în viața noastră cu care avem o relație afectivă foarte puternică. Și asta este totuși în strânsă legătură cu faptul de a avea o casă, ziduri, ca un loc fizic. Pentru că, în general, persoanele fără casă nu au nici sentimentul de apartenență la complexul ăla de care spuneam mai devreme, de evenimente semnificative, de lucruri și obiecte. Cum spuneam și mai devreme, cred că este din ce în ce mai greu pentru noi astăzi să avem un acasă. Suntem nevoiți pe parcursul vieții să ne schimbăm de cel puțin câteva ori ceea ce numim acasă. Nu mai avem un acasă, avem mai multe locuri pe care le putem numi acasă, deși probabil că e adevărat că pentru fiecare dintre noi există acolo un loc originar cu care avem o legătură nostalgică deosebit de puternică și pe care îl numim acasă mai mult decât altele.
Există obiecte care ne fac să ne simțim acasă. Poate că acești oameni ai străzii au anumite obiecte de care sunt atașați, pe care le duc cu ei și care îi fac să se simtă confortabil, în siguranță.
Probabil că folosesc anumite obiecte care devin purtătoare ale semnificațiilor pe care le avea acasă, niște semnificanțe afectiv, da, pentru ei sunt, îi ajută să își poarte casa ca niște melci peste tot acolo unde sunt ei și atunci am putea să parafrazăm zicala de mai devreme și să spunem că din ce în ce mai mult casa ta tinde să fie acolo unde ești, pur și simplu.
Suntem la finalul emisiunii, indiferent în ce situație ne-am afla, fie că stăm în casa noastră, fie că stăm cu chirie, fiindcă stăm împreună cu familia, cu părinții, cu partenerii de viață, fie că din nefericire nu mai avem nicio casă, există un loc care ne-a fost promis și pe care îl așteptăm cu toții, și anume casa pe care ne-a promis-o Dumnezeu pe noul pământ. Poate că aici simțim că nu este locul nostru, că viața aceasta nu are sens, că sunt mult prea multe pierderi cu care trebuie să ne confruntăm. Acasă, acel acasă pe care ni-l promite Dumnezeu, este un acasă netrecător, un acasă în care chiar ne putem simți în siguranță și în care suntem noi înșine. Spre acel acasă vă invit să priviți în săptămâna care urmează, doamnelor și domnilor. La revedere!